Uuden vuoden päivän evankeliumina on Luukkaan evankeliumin 2:21. Se tulee siis välittömästi Luukkaan jouluevankeliumin jälkeen. Nousemme nyt laulamaan hallelujaa ja kuulemaan tätä evankeliumia. Kun oli tullut 8. päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Kristillinen kirkko on pitkässä perinteessään viettänyt uuden vuoden päivänä, siis 8. päivänä joulusta, eli joulun oktaavina, Jeesuksen ympärileikkaamisen juhlaa. Sitä on vaikea ymmärtää. Mikä merkitys meille on tällä evankeliumissa vain ohimennen mainitulla tapahtumalla? Sehän on myös arkaluontoinen ja liittyy häveliäisyyteen ja on oikeastaan tympäisevää. Ei ole mukava puhua siitä eikä kuunnella sellaista. Onhan tuollainen toimenpide itse asiassa silpomista, niin kuin sen vastustajat ihmisoikeuksien nimissä nykyään yhä äänekkäämmin esittävät. Sain kouluissani hyvää Raamatun opetusta ja olen vuosikymmeniä kuunnellut ja lukenut kristillisiä esityksiä, mutta en mitään tästä aihepiiristä. En ole koskaan itsekään siitä puhunut. Siitä ollaan vaiti. Teologisista erikoisteoksista siitä tietysti hakemalla löytyy tietoa. Myös sekä ortodoksisessa että länsimaisessa kristillisessä kuvataiteessa Jeesuksen ympärileikkaus on varsin harvinainen aihe. Suomessa se on kuvattuna ehkä vain Pyhämaan uhrikirkon seinämaalauksissa. Kirkkomme nykyisessä evankeliumikirjassakin aihe on melkein häivytetty ja korvattu kauniisti sanoilla Jeesuksen nimessä. Juutalaispojillehan nimi annettiin ja annetaan ympärileikkaamisen yhteydessä. Meidän jumalanpalveluksemme virret keskittyvät tänään Jeesuksen nimeen, jota ylistämme. Vanhassa testamentissa ympärileikkaus mainitaan 32 kertaa. Uudessa testamentissa 74 kertaa. Raamatussa yhteensä siis 106 kertaa. Kysymyksessä ei olekaan toisarvoinen pikkuasia. Kirkkovuodessa on yli 60 juhlapäivää. Kunkin aiheena on jokin Jeesuksen elämän ja toiminnan tapahtuma ja sen merkitys meille. Joka pyhä meidän tulisi löytää Raamatusta jotakin uutta Jeesuksesta, Jumalana ja ihmisenä ja Jumal-ihmisenä, ja löytää uutta siitä, mitä Jeesus meille merkitsee, esikuvanamme ja sijaisenamme, eli mitä Jumala vaatii meiltä laissaan ja mitä hän lahjoittaa meille evankeliumissaan. Vain tästä näkökulmasta avautuvat myös Jeesuksen ympärileikkaus ja sen sanoma meille vielä 2000 vuotta myöhemmin. Vanhassa testamentissa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 17 kerrotaan, että Herra Jumala teki liiton palvelijansa Abrahamin kanssa ja antoi hänelle lupauksen omasta maasta ja siitä, että hänestä tulisi nimensä mukaisesti kansojen paljouden isä ja monien kansojen kantaisä. Ja että Herra Jahve olisi oleva hänen Jumalansa ja hänen jälkeläistensä Jumala. Liitto oli Jumalan armoa Abrahamille ja kaikille, joita se koski, mutta siihen liittyi ehto, joka oli täytettävä. Tämä. Sukupolvesta toiseen teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poika lapsi 8. päivänä syntymästä. Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton. Näin Herra sanoi Abrahamille lähes 4000 vuotta sitten. Tämän Herran käskyn mukaisesti juutalaiset ovat toimineet tähän saakka. Käsky oli kuitenkin erikoinen. Vanhan testamentin mukaan myös edomilaiset, eli idumealaiset, jotka olivat puolijuutalaisia Esaun jälkeläisinä, ja egyptiläiset, ammonilaiset ja moabilaiset, eli juutalaisille vihamieliset kansat, harjoittivat ympärileikkausta. Juutalaisille se oli kansakuntaan ja Jumalan palvelusyhteisöön, eli Herran seurakuntaan kuulumisen merkki. Siksi sitä voi pitää armona. Jumalan kansaan kuuluminen oli hänen armoaan ihmistä kohtaan. Se perustui kuitenkin Jumalan käskyyn ja edellytti ihmiseltä tekemistä, niin kuin laki aina edellyttää. Meille nykymaailmassa voi olla yllättävää, että esimerkiksi Yhdysvalloissa 3/4 miehestä on ympärileikattuja, mutta ilman toisaalta uskonnollisia ja toisaalta terveydellisiä ja hygienisiä perusteita. Juutalaisuudessa ja islamissa se on yleistä ja nimenomaan uskonnollisesti perusteltuna, sillä molemmat ryhmät mieltävät itsensä Abrahamin perillisiksi. Muinaisten juutalaisten ympäristössä assyrialaiset ja babylonialaiset eivät harjoittaneet ympärileikkausta. Eivät myöskään myöhemmin syyrialaiset, kreikkalaiset eivätkä roomalaiset. Nämä päinvastoin pitivät sitä raakalaismaisena ja rivona ja luonnottomana. He halveksivat juutalaisia sen tähden. Menipä syyrialaisten ja roomalaisten herruus Israelissa niin pitkälle, että se katsottiin rikokseksi, josta rangaistiin samalla tavoin kuin kastroimisesta ja murhasta, eli kuolemalla. Jeesusta edeltäneenä makkabealaisten aikana juutalaiset äidit antautuivat mieluummin surmattaviksi kuin jättivät poikavauvansa ympärileikkauttamatta. He halusivat olla niin kuuliaisia Jumalan laille. Kun Jeesus hakattiin ristiinsä kiinni, hän oli täysin alasti, ilman lannevaatetta, joka sitten myöhemmin, todellakin satoja vuosia myöhemmin, ristiinnaulitun kuviin on häveliäisyyssyistä lisätty. Tälläkin tavoin Jeesus ristiinnaulitsemisessaan häväistiin, sillä juutalaiset kavahtivat julkista alastomuutta. Roomalaisten teloittajien pilkka terävöityi siitä, että näin heidän inhoamansa ympärileikkaus tuli näkyviin. Ristiinnaulitun Jeesuksen verhoaminen kuvissa lannevaatteella johtui roomalaiskatolisessa kirkossa myös siitä, että niin saatiin peitetyksi se, että hän oli juutalainen, mikä roomalaiskatolisuudessa on ollut vaikea ja vastustettava asia. Itse olen nähnyt yhden ainoan ristiinnaulitun kuvan krusifiksin, jossa Jeesus on täysin alasti. Se on katolisessa kirkossa Barcelonassa Antoni Gaudin kuuluisessa La Sagrada Familia-kirkossa, Pyhän perheen kirkossa. Mutta se on luultavasti poikkeus. En ole saanut Raamatusta enkä sen selityksistä valoa siihen, miksi Jumalan kansaan kuulumisen merkki oli juuri vastenmielinen ympärileikkaus. Ehkä se on miellettävä jonkinlaiseksi ulkoiseksi puhdistumistoimenpiteeksi. Siinä miehen ruumiista poistettiin jotakin, mikä tavallaan uhrattiin Herralle. Siihen kuului veren vuodattamista niin kuin uhriin ainakin. Herra liitti vanhassa testamentissa ruumiilliseen ympärileikkaukseen sitä vastaavan sisäisen, hengellisen asian. Sitä sanottiin vertauskuvallisesti sydämen, huulien ja korvien ympärileikkaamiseksi. Se oli sanoutumista irti synnistä ja antautumista Jumalalle. Se oli vaatimus eli laki ja yhtä ehdoton Herran käsky kuin ruumiillinen toimenpide. Jumala oli tarkoittanut juutalaisten uskon ennen kaikkea sydämen asiaksi. Koko kansan ja jokaisen yksilön tuli sitoutua häneen koko olemuksellaan, eli kunnioittaa ja palvella, palvoa ja rakastaa yksin häntä. Pelkkä ulkonainen, ruumiillinen, silmin havaittava merkki ei riittänyt, jos sydämen usko puuttui. Näinhän oli ollut jo Abrahamin kohdalla. Herra oli ensin katsonut hänet vanhurskaaksi, eli itselleen kelvolliseksi, kun hän oli uskonut lupaukseen, jonka Herra oli hänelle antanut. Se oli Herran armoliitto Abrahamin kanssa. Vasta myöhemmin siihen tuli ulkonainenkin merkki. Monilla painopiste kuitenkin siirtyi sisäisestä ulkoiseen, sydämestä ruumiiseen. Monet juutalaiset asennoituivat niin, että käskyn edellyttävä toimenpide ja siitä seurannut tunnus riittivät. Sillä he ylpeilivät muiden kansojen pakanoiden edessä. Tätä asiaa apostoli Paavali selvitti 1900 vuotta myöhemmin kirjeessään Rooman kristilliselle seurakunnalle, johon kuului paljon myös juutalaiskristittyjä. Näin hän sanoi: oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka ulkonaisesti on näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan pyhä henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. Näin sanoi juutalainen ympärileikattu apostoli Paavali. Jokaisella ihmisellä on sukupuoli, joka on hänelle annettu. Jokainen kuuluu johonkin kansaan. Jumalan poika tuli Jeesuksessa ihmiseksi, sukupuoleltaan mieheksi. Ja hän tuli tietyn kansan jäseneksi, eli juutalaiseksi. Näin Jumalan poika täysin samastui ihmisiin. Ympärileikkaus oli sen yksi tunnus, kylläkin meidän nykyihmisten mielestä poikkeuksellinen. Näin Jeesus myös alistui Jumalan lakiin. Hänen äitinsä Maria ja isäpuolensa Joosef noudattivat lakia kaikessa hänen syntymäänsä liittyvässä, niin kuin Luukas tässä evankeliumissa luvussa 2:3 tämän jälkeen sanoo. Ja Paavali sanoi: Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja lainalaiseksi hän tuli lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaa. Jumalana Jeesus oli lain antaja ja lain yläpuolella. Ihmisenä hän asettui lain alapuolelle kaikkien ihmisten kanssa heidän rinnallaan, meidän kanssamme. Hän teki niin myös heidän puolestaan, meidän puolestamme. Hän asettui meidän asemaamme Jumalan vaatimusten kohteena. Hän oli niiden mukainen ja hän eli niiden mukaisesti. Jumalana hän ei tarvinnut sitä itse, mutta ihmisenä hän teki sen meidän tähtemme ja meidän sijastamme ja meidän hyväksemme. Niin sinä, häneen uskoessasi, saat joka hetki asettaa hänet verhoksesi ja suojaksesi Jumalan vaatimusten ja syytösten edessä. Jeesus on sitä, mitä Jumala vaatii sinulta, mutta mitä sinä et ole. Jeesus on tehnyt sen hyvän, mitä sinä et ole tehnyt. Hän on jättänyt tekemättä kaiken sen väärän ja pahan, mitä sinä olet tehnyt ja jatkuvasti teet. Ympärileikkauksessaan Jeesus täytti Jumalan lain toisten puolesta ja samalla muutti sen. Rooman seurakunnalle Paavali sanoikin myös näin, Kristus on lain loppu. Hän käyttää tässä kreikan sanaa telos. Se tarkoittaa päämäärää, täyttymystä ja loppua. Jeesuksen ympärileikkauksessa näkyy kuin pähkinän kuoressa ja suurennuslasin alla Jumalan koko laki kolmenlaisena. Jumalan juutalaisille säätämä yhteiskunnallinen laki kumoutui. Se ei sido Jeesukseen uskovia, ei edes juutalaisia uskovia. Jos niin sanotut messiaaniset kristityt, eli Jeesukseen messiaana uskovat juutalaiset, nykyään ympärileikkauttavat poikalapsensa, se voi ja saa olla vain yhteiskunnallinen ja kansallinen asia, ei hengellinen asia. Jumala suhteen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Kristus on lain loppu. Juutalaisten ympärileikkaus koski ja koskee onneksi vain poikia ja miehiä. Tyttöjä ei sillä silvottu, toisin kuin monissa kansoissa yhä tapahtuu. Kun Jeesus on kumonnut sen kerta kaikkiaan, se merkitsee myös miesten ja naisten tasa-arvoa. Miehellä ei ole oikeutta naisen alistamiseen. Toiseksi, Jeesus on täyttänyt myös ympärileikkauksen uskonnollisen ja hengellisen lain kaikkien puolesta, niin että sekin on kumoutunut. Koska hänet on ympärileikattu, ketään ei tarvitse eikä saa enää ympärileikata, jotta hän kuuluisi sen perusteella Jumalan kansaan. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, hän oli kuin juutalaisen Jumalan palveluksen uhrikaritsa, joka teurastettiin ja joka vuodatti verensä syntien sovitukseksi. Siksi ei mitään muuta uhria enää tarvita, eikä sellaista saa Jumalalle tarjota. Sellainen olisi Jeesuksen sovitusteon turhentamista. Ympärileikkaus on tässä suhteessa enää vain vertauskuva sydämen ja elämän antamisesta varauksettomasti Jumalalle. Kristus on lain loppu. Jumalan laki tähtää täydelliseen ihmiseen, jota hallitsee yksinomaan hyvyys, eli rakkaus ja vanhurskaus, joka tarkoittaa oikeamielisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Tällaisessa ihmisessä ei ole mitään pahaa eikä väärää, eli syntiä, ei suhteessa Jumalaan eikä suhteessa toisiin ihmisiin. Näin lain päämääränä on ihminen Jeesus. Vain hän on tällainen pahuuden ja Jumalan vastaisuuden läpäisemässä ihmiskunnassa. Hyvyytenä ja synnittömänä hän on jokaisen ihmisen malli ja esikuva uskonnosta ja uskosta tai epäuskosta riippumatta. Telos tarkoittaa myös täyttymystä. Kristus on lain täyttymys. Hän on täyttänyt myös sen Jumalan lain, joka tuomitsee lain rikkojat. Eli meidät kaikki, sinut ja minut. Sijaisenamme Jeesus otti meidän paikkamme lain rangaistuksen alaisena. Se tapahtui hänen kärsimisessään ja kuolemisessaan meidän puolestamme. Siinä Jeesus ei kumonnut lakia, vaan kärsi sen määräämän rangaistuksen ja siten vapautti meidät sen tuomiosta ja rangaistuksesta ikuisesti, kun turvaudumme häneen ja pyydämme, että hän ottaa meiltä pois syyllisyytemme kuorman ja verhoaa meidät itsellään, niin että hänessä, hänen ympäröiminään, kestämme Jumalan edessä tänään ja tuomiopäivänä. Tämä lain täyttäminen ei hyväksy syntiämme, vaan tuomitsee sen, mutta samalla tuo meille vapautuksen siitä. Kristus on lain loppu, ja niin vanhurskautuu jokainen, joka uskoo, Paavali jatkaa. Näin uskovalle ympärileikkaus on vertauskuva Jeesukseen sitoutumisesta. Ympärileikkaaminen aiheutti tietysti Jeesusvauvalle kipua, niin kuin koko hänen elämänsä ihmisenä. Hän koki meidän inhimilliset kipumme, koska hän samastui meihin. Sen lisäksi hän kärsi meidän pahuudestamme ja synnistämme. Siihen kuului myös ympärileikkaus. Perussanoma on juuri julkaissut ensimmäistä kertaa suomeksi 1600 vuoden takaisia latinankielisiä joulun, uuden vuoden päivän ja loppiaisen saarnoja. Ne piti silloin Pohjois-Afrikan Hippossa piispa Augustinus, joka myöhemmin on luettu niin sanottuihin latinalaisiin kirkkoisiin, ja joka oli merkittävä opettaja toista tuhatta vuotta myöhemmin augustiinolaismunkki Martin Lutherille. Kirjan nimi on Jumala syntyi ihmiseksi. Se on mitä suositeltavin jokaiselle. Eräänä uuden vuoden päivänä Augustinus julisti seurakunnalle. Kristus alistui ympärileikattavaksi, jotta hän voisi kumota ympärileikkauksen. Hän astui varjoon, jotta hän voisi antaa valon. Itse asiassa tuo sama ympärileikkauksen säädös, jonka mukaan pienet pojat oli 8. päivänä ympärileikattava, viittasi Kristukseen. Ruumiissa kuvattiin ensin sitä, mistä sitten tulisi sydämen todellisuutta. Ympärileikkaus on lihan tuntemusten poispanemista, maailmasta pois leikkaamista, Jumalan palvelemista ja totuuden ottamista sydämeen. Meidät vanhurskautetaan Kristuksen vanhurskauttamisella. Näin sydämemme ympärileikataan hänen vanhurskauttamisellaan. Jeesuksen ympärileikkaus sinetöi hänet juutalaiseksi. Hän tuli heidän herrakseen, heidän jahvekseen, heidän sovittajakseen ja pelastajakseen. He eivät tosin kansana ottaneet häntä vastaan, vaan hylkäsivät hänet. Hän ei kuitenkaan hylännyt heitä. Seuraajensa välityksellä hän yhä kutsuu heitä yhteyteensä, erityisesti ja ennen kaikkea heitä. Jumalan lupaukset koskevat yhä juutalaisia, eivät kuitenkaan ohi Jeesuksen, vaan hänessä, vain hänessä. Siksi evankeliumin vieminen juutalaisille on keskeisintä lähetystyötä. Roomalaiskirjeensä alussa Paavali sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Juutalaislähetystyö on tosin kovin vaikeaa, siitäkin syystä, että niin sanottu kristikunta on kohdellut juutalaisia niin pahasti ja väärin, että heidän on lähes mahdotonta ottaa sen keskuudesta vastaan sanomaa Jeesuksesta messiaana ja vapahtajana. Muuta mahdollisuutta ei kuitenkaan ole, ei juutalaisilla eikä kristikunnalla. Jeesuksen ympärileikkaus on juutalaislähetystyön pysyvä perusta. Saksan evankelinen kirkko on juuri päättänyt, ettei se tee lähetystyötä juutalaisten keskuudessa, koska sen mielestä juutalaiset pelastuvat omalla uskonnollaan, johon ei tarvita Jeesusta messiaaksi. Mitään pahempaa kristillinen kirkko ei voi tehdä. Juutalaislähetys edellyttää juutalaisten rakastamista. Se ei tarkoita nykyisen Israelin valtion kaikkien toimien hyväksymistä. Vanha Israel rikkoi jatkuvasti Jumalan lakia ja Jumalaansa vastaan. Vanha testamentti on olennaisesti kuvausta siitä. Herra on Israelin vääryyksien ensimmäinen ja ankarin arvostelija ja tuomari. Siinä mikään ei ole muuttunut. Sitä kipeämmin Israel tarvitsee Jeesusta, niin kuin me kaikki, suomalaisina ja luterilaisina. Kaksinkertainen juhlavuotemme on meille yksittäisinä suomalaisina ja uskovina, Suomen kansana ja luterilaisina kirkkona, Jumalan kutsu mielenmuutokseen ja puhdistumiseen, kutsu uskoon ja kuuliaisuuteen ja siten uudistumiseen Jeesuksessa, Jeesuksen nimessä.